adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire vreau să insist asupra unui episod. Din păcate, este un episod dramatic, este vorba despre moartea lui Ioan Botezătorul. În întâlnirea trecută am prezentat un preambul al acestui pasaj. Este vorba despre lucrarea Mântuitorului, o lucrare din ce în ce mai vizibilă, nu mai putea rămâne departe de urechile sau de ochii lui Irod Antipa. Problema nu este această notorietate a lucrării Mântuitorului, ci modul în care ea era înțeleasă. Se gândeau unii oameni, cine ar putea avea talentul oratoric, capacitățile de a face minuni, nu cumva vreun profet din vechime? Aceeași întrebare și-o punea și Irod, numai că răspunsul era diferit. Pentru Irod, Iisus era Ioan Botezătorul înviat. Dacă cineva ajunge să creadă așa ceva, este clar că este puțin cam destabilizat psihic și în imaginația sa bolnăvicioasă, în frustrările pe care le simțea, în vinovăția pe care o avea în suflet, se înfiripase acest gând că Ioan Botezătorul a înviat și cine știe, probabil că se va răzbuna pe cel care a decretat, a dat verdictul tăierii capului profetului. E bine, dar cum s-a ajuns aici atât de departe, de vreme ce Biblia ne spune că Irod îl aprecia pe Ioan Botezătorul, știa că este un om sfânt, îl asculta chiar cu plăcere. Povestea se complică pentru că intervine o femeie fără scrupule. Este vorba despre Irodiada. Probabil că această femeie era extrem de măcinată de mesajul lui Ioan, un mesaj bine primit de popor, un mesaj care era transmis cu gura deschisă și nu șoptit pe la colțuri. Această femeie se vedea discreditată de un profet pe care nu-l înțelegea, într-o lege pe care nu o accepta și atunci, decât să suporți oprobiul public, mai bine elimini profetul. Și chiar face lucrul acesta, dar nu în mod direct, nu solicită, pentru că ar fi putut să piardă, ar fi putut să se discrediteze, ci creează un context prin care forțează eliminarea lui Ioan Botezătorul. Este vorba despre o festivitate, o zi în care ea găsește un prilej potrivit pentru a se răzbuna pe Ioan, un ospăț, un banchet. La acest banchet erau invitați înalții funcționari civili ai cârmuirii, oameni cu greutate și în armată. Oricum, important este faptul că oamenii care erau la acest ospăț erau fruntașii Galilei. Intră în scenă Salomea, fata Irodiadei dintr-o căsătorie anterioară. Conform versiunii din Marcu, această fată este trimisă să danseze, dar nu ca o dansatoare profesionistă. De ce spun lucrul acesta? Chiar și după standardele curții lui Irod, nicio tânără respectabilă nu s-ar fi pretat la un dans voluptos ca acesta. Din orice punct de vedere, acțiunea aceasta depășea limitele bunei cuvințe. Salomea nu era mai mult decât un pion, totuși, în această uneltire a mamei de a scăpa de Ioan și și-a adus la bună îndeplinire rolul. Irod a apreciat frumusețea ispititoare a Salomeei și a fost sedus de acest dans. Probabil că și oaspeții au fost și ei seduși. Tocmai de aceea îi face un jurământ. Evident că este un jurământ enfatic al lui Irod, un jurământ făcut în prezența oaspeților săi. Din punctul meu de vedere, este iarăși evident că mintea sa nu mai funcționa limpede pentru că era deja sub aburii alcoolului. Capul său fusese cu totul sucit de onoarea că o prințesă a dansat pentru plăcerea lui și pentru plăcerea oaspeților săi. E bine, Lucrul acesta s-a întâmplat și omul aproape beat promite jumătate din împărăție. Evident, iarăși spun, nu era vorba despre jumătate din împărăție, este o figură simbolică, este o exagerare a unei generozități în stare de ebrietate. Și atunci, fata a ieșit și a vorbit cu mama ei. Asta înseamnă că fata chiar a fost un pion. Ea nu știa încă de la început care este planul diabolic al mamei. Nu știa de această uneltire sinistră atunci când a dansat înaintea lui Irod și înaintea oaspeților lui. A devenit pur și simplu un instrument în mâna unei mame însetate de sânge. De aceea, merge la mama sa, versetul 24 din Marcu, ce să cer? Această întrebare n-ar fi avut absolut niciun rost dacă Salome ar fi știut tot timpul ce să ceară și nu a făcut-o pentru că nu știa. Nu avea nevoie să părăsească prezența regelui. Îi spunea direct, franc, în față. Ei bine, este vorba despre un cadou bizar, îngrozitor. Nu jumătate din împărăție, ci capul unui om. Această fată s-a grăbit, a mers direct în fața lui Irod și a cerut cadoul. Împăratul s-a mâniat foarte mult. Chiar și în această stare de beție, probabil ceva în conștiința lui încă mai funcționa. A simțit răspunderea lui personală față de Ioan. Dar era și o situație de constrângere asupra împăratului, pentru că Irodiada îl prinsese într-un moment de slăbiciune, la beție, când încă nu mai știa ce este bine și ce este rău, dar totuși știa că este în fața multor slujitori și că nu își putea permite să fie inconsecvent. Dacă n-ar fi fost aburii vinului care să-i fi blocat discernământul matur, probabil că Irod ar fi refuzat să dea ordinul de executare. Dar făcuse un jurământ public în fața oaspeților săi, era un jurământ de onoare și nu putea, nu-și permitea să-l calce, chit că omora un nevinovat. Așadar, până la urmă, capul lui Ioan a fost tăiat. Vedem totuși, până la capăt, un împărat slab. Unul care se temea de Ioan, conform versiunii din Matei, se temea de popor, se temea de Irodiada, se temea că ar putea să cadă prost în fața slujitorilor săi. Până la urmă, Irod era un sclav al temerilor sale, deși aceste temeri erau, după cum vedeți, contradictorii. În chip superstițios, Irod se temea de Ioan tot atât de mult atunci când era mort, precum se temuse de el pe când era încă în viață. Este, după cum vedeți, o slăbiciune de nepermis pentru un om cu atâta putere. Deci, până la urmă, Salomea a obținut acest dar hidos, l-a dat mamei sale, această mamă însetată de sânge, și probabil că spectacolul, banchetul, s-a terminat într-o atmosferă depresivă. Până la urmă, aceasta a fost viața lui Ioan Botezătorul, a fost decapitat pentru capriciul unei femei, o decapitare cerută de un rege în ebrietate. Așadar, trupul lui Ioan Botezătorul a fost luat de ucenicii săi, versetul al 12-lea din capitolul 14 Evanghelia după Matei, ucenicii lui Ioan au venit, de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus, le-au dat de știre lui Isus. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul acestei întâlniri, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!